หนังเรื่องนี้เป็นยังไงดูดีไหมวันนี้หาอะไรดูดีเดี๋ยวบดินทร์มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเองครับวันนี้จะมาชวนฟังเพลงประกอบภาพยนตร์กันครับเนื่องจากตอนนี้ช่องทางพอดแคสต์ของเรานะครับมีช่องทางเพิ่มทั้งใน Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ช่องทางที่มีมาตั้งแต่แรกเลยอย่าง Spotify ก็ยังอยู่นะครับทีนี้พอผมเข้าไปใน Spotify แล้วเนี่ยนอกจากจะมีพอดแคสต์แล้วมันก็ยังมีเพลงให้ฟังด้วยเหมือนกันนะฮะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนชอบฟังเพลง Original Soundtrack ของหนังหลายๆเรื่องเหมือนกันนะเนาะแบบอย่างฟังเพลงไหนปุ๊บก็ต้องแบบหามาโหลดมาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เคยรีวิวหนังเรื่องก่อนหน้านี้ไปอย่างไอ้คนหล่อหลวงที่เคยบอกไปว่าแบบฟังเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ชอบอ่ะนะฮะเวลาฟังเสร็จก็จะเอามาใส่ในมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับใส่ Apple Music ของตัวเองไว้ใส่ลิสต์ Spotify ของตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาแนะนำเพลง Original Soundtrack ที่ผมใช้คำว่าตอนดูในโรงแล้วรู้สึกชอบมากๆดีกว่านะที่แบบยังจำความรู้สึกได้เลยมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปไล่ทีละเพลงกันเลยดีกว่านะครับจะตรงกับใครเดี๋ยวมาดูกันนะเริ่มด้วยเพลงนี้เลยครับ This Is Me จากหนังเรื่อง The Greatest Showman นะฮะหนังที่เล่าเกี่ยวกับคณะโชว์ของพีทีบาร์นัมที่เดินทางหาคนที่มีลักษณะพิเศษนะครับมาแสดงโชว์ให้คนแบบให้ผู้ชมได้เห็นเนาะแบบโดยคอนเซปต์ก็คือแบบเอ้ยไม่ต้องกังวลกลัวหรือต้องอายในสิ่งที่คุณเป็นนะครับทั้งรูปร่างหรือลักษณะยังไงเนี่ยในส่วนของเพลงเนี่ยก็จะอยู่ในฉากกลางๆเรื่องนะครับที่ตอนนั้นคณะโชว์ก็เดินทางได้รับไปการเขาเรียกอะไรนะได้การไปเปิดตัวในงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้คนก็มีการแบบเห็นใกล้ๆแล้วก็จะมีรู้สึกแบบแตกตื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนนักแสดงกลุ่มนั้นก็ต้องถูกให้เชิญให้กลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นฉากและเพลงผสมกันแบบผมว่าลงตัวนะเพราะแบบลำพังผมว่าทุกคนมันเคยเป็นอะแบบคนที่แบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะรู้สึกแบบดาวๆนิดนึงรู้สึกต่อยน้อยเนื้อต่ำใจหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเรามันไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ฉากนี้เหมือนเป็นการเปิดม่านบอกทุกคนนะครับว่าแบบกูไม่เอาแล้วเว้ยเป็นแบบนี้ใครจะทำไหมอารมณ์แบบลบหน่อยแม่จะเดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือเนื่องจากหนังเป็นแนวมิวสิคอลด้วยแล้วนะครับที่ต้องร้องผสมกับการแสดงแล้วด้วยเนี่ยมันพอตอนที่ดูอะครับผมไปแบบเรารู้สึกแบบจับอารมณ์ตัวละครได้มันก็เลยทำให้รู้สึกอินมากนะฮะจนแบบซึ้งปริ่มๆน้ำตาปริ่มๆออกมาเลยที่จำแบบที่จำความได้ที่จำความรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอดูหนังจบก็ไม่รอช้าครับก็เพิ่มลิสต์ลงในมือถือของตัวเองทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงแรกที่มาเล่าให้ฟังนะฮะมาต่อกันที่หนังจากวงดนตรีร็อกอย่างวง Queens นะครับผมเรื่อง Bohemian Rhapsody นะครับก็หนังนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องของวง Queen นะฮะที่ติ่งสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่เพลงเนาะมันจะเป็นเหมือนผมต้องใช้คำว่าอะไรมันเป็นการ improvise เสียงครับเพื่อเป็นการเล่นกับคนดูที่ Freddie Mercury อะครับนักร้องของวงชอบใช้เป็นประจำนะด้วยการใช้คำแค่2คำค่ะคำว่า A และคำว่า O อะไรอย่างเงี้ยแล้วการเล่นกับคนดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในหนังของ Bohemian Rhapsody ด้วยเหมือนกันนะครับมันสื่อถึงอะไรฮะมันสื่อถึงพลังเนาะและความมีอิทธิพลระหว่างนักดนตรีที่มีต่อคนดูอะมันมากแค่ไหนเนาะเอาคนดูอยู่ได้แค่ไหนจำได้ว่าตอนที่ดูนะครับรู้สึกขนลุกเลยนะฮะลองไปหาฟังกันได้นะเพลงนี้แบบใช้คำว่าแทร็กนี้แล้วกันนะ AO นะครับ AY ขีดกลางแล้วก็ OH นะครับมาต่อกันที่เพลงที่3ครับอย่าง Start a Fire จากเรื่อง La La Land กันมั่งนะครับจากฉากที่เซบาสเตียนพระเอกของเรื่องได้แบบได้เข้าร่วมวง Messenger นะครับแล้วได้แสดงต่อหน้าผู้คนมากมายนะครับเป็นครั้งแรกนะผมรู้สึกว่าน่าจะครั้งแรกเนาะแล้วก็เล่นเพลง Start a Fire ที่มีกลิ่นอายความเป็นแจ๊สป๊อปนะครับที่เป็นตัวแทนของเป็นคอนเซปต์เป็นตัวแทนคอนเซปต์ของวง Messenger เนาะที่คีย์นะหัวหน้าวงเขาพูดกับพระเอกว่าแจ๊สมันเป็นเรื่องของอนาคตจะรักษาแจ๊สไว้ได้ยังไงถ้ามันไม่มีคนฟังเนาะมันผมว่ามันเป็นฉากสำคัญอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเรื่องเลยนะฮะมันเป็นฉากกำหนดที่ทิศทางที่เหลือของเรื่องเลยว่าจะเป็นแบบไหนแบบอย่างเช่นแบบถ้าพระเอกไม่เลือกทางเนี้ย เรื่องราวที่เหลือมันจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทั้งการนำเสนอและที่สำคัญเพลงก็เพราะด้วยนะฮะเลยแบบเลยเอามาแนะนำกันดูนะครับลองไปหาฟังนะฮะ Start the Fire มาต่อกันที่หนัง Feel Good อย่าง Begin Again กันบ้างละกันเนาะกับเพลง A Step You Can't Take Back นะครับที่ร้องโดยนางเอกของเรื่องนะครับคุณคีร่าไนท์ลีย์เนาะอันนี้จำได้แม่นเลยครับว่าตอนที่เข้าไปดูเหมือนเข้าช้าไปนิดนึงนะฮะแล้วไปเจอแบบฉากนางเอกกำลังจะร้องเพลงพอดีนะฮะความน่าสนใจของเรื่องและฉากเนี่ยผมว่ามันมีอยู่ประมาณมันมี2เรื่องเนาะทั้งเนื้อหาของเพลงที่มันแสดงอารมณ์ของนางเอกในตอนนั้นนะครับมาชนกับจุดที่พระเอกของเรื่องที่แสดงโดยคุณมาร์ครัฟโลนะครับที่ชีวิตกำลังเละเทะมากเลยนะครับแล้วแบบได้มาฟังเสียงของนางเอกที่จริงๆผมว่านางเอกที่แค่ต้องการจะสื่อและเล่าเรื่องนะครับบอกอารมณ์ของตัวเองผ่านบทเพลงให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยมันไปจุดประกายให้พระเอกกลับมามีชีวิตชีวาครับแบบดูได้จากฉากแบบทั้งฉากแล้วก็เพลงนะครับเพลงมันก็จะค่อยๆเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาเรื่อยๆจนเพลงเต็มฮะแล้วก็สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยชอบมากเลยนะเป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบในหนังเรื่องนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น5เพลงประกอบภาพยนตร์ออริจินอลซาวด์แทร็กนะครับจากหลายๆเพลงที่ผมชอบนะแล้วก็แน่นอนมันอยู่ในลิสต์มือถือของผมด้วยนะครับลองหาฟังกันได้ที่ Spotify แล้วก็ Apple Music นะครับหรือลองหาฟังกันใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่อง YouTube บดินมีได้ด้วยนะครับสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามบดินมีเรื่องเล่าทั้งใน YouTubeและช่องทางพอดแคสต์ทั้ง Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟังในวันนี้สวัสดีครับ